Blaðsíða 17. Ólíló snjókall eftir Andrés Indriðason. Mikið óskaplega væri gaman að syngja í kór, hugsar Ólíló. Hann er snjókall. Lóa og Óli bjuggu hann til fyrir utan skólan. Þau létu hann heita Ólíló. Ólíló er ekki ólíkur öðrum snjóköllum. Hann er búinn til úr stórum snjóboltum. Augun eru litlir svartir grjótmólar. Nefið er rauð gulrót og hann er með ól sig miðjan. Ólíló heyrir kórsöng sem ómar inn í skólanum og berst út opin glugga. Skólakórin er að syngja. Lóa og Óli eru í honum. Ég er alveg ófeimin, hugsar Ólíló. Ég get alveg sungið þó að ég sé óvanur því. Ég læt mig bara dreyma. Þá er ekkert ómögulegt. Og hann lætur sig dreyma að hann fá að syngja í kór. Hann er ekki á fótum, þess vegna hrópar hann á strák sem er á hjólabretti og fær það lánað. Svo rennir hann sér á því að skólanum. Hann hittir kórstjóran sem finnst ótrúlegt að sjá snjókall inni í skólanum. Hefur þú sungið á tónleikum, spyr hann. Nei, segir Ólíló, en minn langar óskaplega mikið til þess. Kórstjórinn býður honum að vera í kórnum. Hann kennir honum að syngja lag sem heitir Sá ég spóa. Og svo syngja kórinn og Ólíló einum rómi. Sá ég spóa suður í flóa, syngur lóa út í móa. Ó, 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 segir Ólíló allt í einu. Hann biður kórstjóran að segja öllum að hætta að syngja. Mér er svo óurlega heitt. Ég er að leka niður. Kórstjórinn klóra sér í kollinum. Þetta er mjög óvenjulegt á kóraæfingu. Megum við fara með hann í stóra ískápinn, spyr Lóa. Þá verður honum aftur kalt, segir Óli. Kórstjórinn segir að þau megi það. Hann er sjálfur rólegur þó að þetta sé auðvitað mikið ónæði. Er þessi snjókall einhver ólátabelgur, spyr hann. Lóa segir honum að Ólíló sé ótrúlega kurteis og prúður snjókall. Hann þarf að láta sér kólna, segir Óli. Hann fer aldrei í sólbað, segir Lóa. Sólin er svo óurlega heitt. Hann gæti bráðunað. Þau leiða Ólíló á milli sín á skólaganginum og koma að stórum ískáp. Hér geturðu látið að líða óskaplega vel, segja þau. Ég vil heldur fara út, segir Ólíló. Það er óholt fyrir snjókalla að vera mikið inni. Og þá getur ekki sungið í kór, segir Lóa. Jú, jú, segir Ólíló og brosir út að eyrum. Ég heyri kórsöngin út gluggan og syng bara með.